E con esta sintonía, todos os mércores abrimos o noso espazo de Outro Mundo Posible, que hoxe imos dedicar a falar do cancro, e non podía ser doutro xeito, tendo en conta que esta semana celebrábase precisamente o Día contra o Cancro, ese Día Mundial, o 4 deste mesmo mes, e tamén foron distintas as actividades que se fixeron en Redondela, que tamén se van programar, sobre todo, de cara a fin de semana. Xa podíamos ver este mesmo luns o edificio do Concello alumeado de cor verde, mandando unha mensaxe de esperanza precisamente, e tamén cara a esa fin de semana teñen moitas outras actividades preparadas dende a Asociación Contra o Cancro de Redondela. Hoxe imos falar coa súa presidenta, con Amparo Alonso Monteagudo. Moi bo día, Amparo.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque tamén nos quixemos achegar un pouquiño esas actividades que tendes preparadas de cara á celebración deste día, de cara a homenaxear pois a todas esas persoas que padecen esta enfermidade e os seus familiares. Falábamos de alumeado do edificio, que xa puidemos ver na xornada do luns, pero tamén son outras as actividades que tendes preparadas xa de cara a fin de semana, non?
Sí, pois o sábado pola mañá vamos a estar nos soportais do Concello, cunha exposición da FC, que, bueno, a exposición das emocións, para que toda a xente poida ter atención psicolóxica mentras lle dura a enfermedade, tanto para pacientes como para familiares.
Unha exposición, Achégate a miña realidade, que precisamente centrades nas emocións, non? Nesas emocións que xera o cancro. Ti xo apuntabas, non só nos doentes, senón tamén nos familiares. Ese é un dos problemas fundamentais que estades reivindicando na actualidade.
Pois sí, efectivamente, sí, porque creemos que a atención psicolóxica é moi importante para todas as persoas que sufren esa enfermedade. E bueno, para que poidan contar con todos, ¿no? Iso non só para eles, senón tamén para os familiares, porque é moi importante que os familiares tamén poidan recibir a atención psicolóxica.
Nestes días, precisamente co gallón dese día contra o cancro, aportabades moitos datos. Segundo eles, un total de 16.340 galegos afectados polo cancro necesitan tratamento psicolóxico personalizado e non sempre obteñen. Unha parte dese labor o estades desenvolvendo vos, non?
Pois sí, pois en Redondela veñen todos os mércores e xoves unhas psicólogas a Redondela atender a xente que o precise. E bueno, e por sorte ou por desgracia aumentaron as visitas das psicólogas a Redondela. E bueno, nos o tomamos polo lado positivo, pois a xente sabe que ahora existimos, bueno, que seguimos aquí en Redondela. E bueno, eu queremos collelo por ese lado, porque bueno, sabe que prestamos atención psicolóxica e bueno, e acuden a nos non polo lado negativo de que aí máis xente pois que padece esa enfermedad.
Porque o certo é que non levades moito tempo aquí en Redondela, abríades delegación en xullo de 2018, ningún aniño, pero o certo é que estades facendo xa moitísimas actividades e a xente estás achegando ese servizo, non? Cal é a valoración que podemos facer nestes primeiros meses de traballo?
Pois nestes primeiros meses creemos que, bueno, que estamos facendo cousas e, bueno, creo que temos unha valoración bastante positiva, pois nos dependemos de Pontevedra, e bueno, de Pontevedra, dende a sede local de Pontevedra, pois nos felicitaron porque, bueno, estamos a facer unha labor bastante importante, se a moita xente pois nos coñece aquí en Redondela. E bueno, iso pois é bo para prestar e todos os servicios que ofrecemos a xente.
Falábamos cando arrancaba de esa vosa andaina aquí en Redondela de máis ou menos 45 persoas locais que se achegan ata a asociación para pois poder gozar deses servizos. Non sei se tendes datos a restora de cantos son.
Pois non, datos pois non sabemos porque bueno, os informes de ahora de decembro todavía non nos entregaron. Pero bueno, aumentaron a xente que estamos atendendo, sí que aumentaron, porque bueno, as psicólogas veñen xa máis horas, tanto os mércores como os xoves, e bueno, iso como che dicen antes, pois bueno, prestamos máis servicios a xente. Bueno,
falábamos de dúas psicólogas, pero creo que tamén tendes unha traballadora social e son tamén moitos os servizos que aportades, non? Contanos un pouquiño en que consiste ese labor que desenvolvedes aquí en Redondela.
Sí, pois, bueno, ven un traballador ou unha traballadora social os luns, bueno, o que fai pois é máis axudas económicas, pois se a xente precisa pois pois unha silla de rodas ou unha cama especial, e todo iso pois iso nos o tramitamos tamén pois para axudas para medicamentos, todo o que sexa pois económico, pois o traballador ou a traballadora social pois iso pois tramita todos esos requisitos que necesita a xente. Sí,
un labor fundamental, supoño, porque cando recibes a noticia, supoño que moita xente estará moi perdida, non saberá que facer, nin por onde tirar. E vos, aí, un papel fundamental o que desenvolvedes, non? Encaminhando un pouquiño cara a onde teñen que ir.
Claro, sí, nos pois veñen os mércores cando estamos no local que temos aí no multiusos, que de 12:30 ás 2 da tarde. Pois, bueno, nos o que facemos cando ven unha persoa que necesita, pois, axuda, tanto psicolóxica como do traballadora social, pois o que facemos é chamamos a Pontevedra. En Pontevedra xa, pois, poñes en contacto con eles xa o mesmo día, e o que fan, pois, iso, pois, se necesitan atención psicolóxica, xa é a psicóloga que chama, e xa lle dá cita para a semana que ven ou para o seguinte día. Bueno, están respondendo bastante, bastante ben. Eu creo que, bueno, son bastante efectivos. Por algún caso así que tivemos, pois que chamamos xa rapidamente o día seguinte xa atenderon as persoas que o necesitaban. Bueno, creo que estamos facendo así unha labor bastante importante.
Que o que máis demanda a xente cando se achega aí á oficina do Multiusos da Xunqueira?
Pois eu creo que o que máis demanda é atención psicolóxica. Porque, bueno, como dixete tú antes, o primeiro impacto da cando te dicen que tes a enfermidade, pois, bueno, non sabes a onde acudir, non sabes que facer, non sabes que o que realmente che vai a pasar. E, bueno, iso, o que máis necesitan, eu creo que o que máis demanda a xente, pois, é atención psicolóxica. Ahora estamos pensando en facer como unha especie de mesas redondas que lle chaman terapias de grupo entre xente que padece a enfermedade. Porque, bueno, hai moita xente que non quere, pois que custa moito falar con familiares e amigos, e bueno, están desmandando iso bastante, e creo que, bueno, en marzo, a ver si para marzo podemos organizar un tipo destes de terapia de grupo cunha psicóloga que modere, e despois, pois bueno, 8 ou 10 personas, pois que máis ou menos todas padezan a enfermidade e que puedan falar libremente entre elas.
Porque aínda que nos últimos anos se ten avanzado moito, antes o cancro era sinónimo de tabú, ninguén quería falar del, pero aínda queda moito por camiñar, non?
Efectivamente, sí. Aínda queda moito por camiñar, están aí, estamos recadando firmas tamén para que se investigue máis sobre o cancro. Bueno, eu creo que iso, como diste, avanzamos bastante, pero bueno, aínda queda moito por camiño por seguir.
E nada mellor para iso, para que visibilizalo, unha oportunidade teremos esta mesma fin de semana o sábado con esa exposición, Achégate a miña realidade. Que o que nos imos a topar? En que consiste esa exposición?
Pois consiste en que deixes mensaxes para a xente que padece a enfermedade, mensaxes de ánimo, iso, pois que non están solas ou solos, que todo xunto se pode sair adiante. Bueno, iso, deixarlle mensaxes a xente para que, bueno, para que vexan que non están solos, que temos a que hai moita xente pois que lle queremos axudar.
Unha exposición que poderemos gozar dela, supoño que ao longo de toda a xornada.
Sí, bueno, estaremos pola mañán de 11:30 ás 2. Porque, bueno, é unha exposición que nos deixan de Pontevedra e, bueno, e como esta fin de semana pois a van a facer en máis sitios, nos pois temos que facelo solo o sábado pola mañán. Estaremos nos soportais do concello, e iso, de 11:30 a 2 da tarde.
Unha moi boa oportunidade para coñecer ese labor que vindes desenvolvendo dende xullo do ano pasado aquí en Redondela. Lembramos que estades no multiusos da Xunqueira e tamén se podemos lembrar ese número de teléfono de asistencia que poden chamar todos aqueles que queiran pois asesoramento ou que teñan algunha pregunta. Dinos como é.
Pois o teléfono é 654-235376. Este é o teléfono da Xunta local de aquí de Redondela.
Pois moitísimas grazas, Amparo, por acompañarnos hoxe. Quedaremos pendentes de todas esas actividades que iredes de seguro facendo nos vindiros meses. Unha aperta moi forte.
Vale, veña, graciñas a vos. Talo, guiñón.
Talogo.